đóng vai hai.
通訳を頼みたいんですが、クラスの学生の中で誰が一番英語が上手ですか？
そうですね。マイケルさんが一番英語が上手だと思います。
そうですか。ありがとうございます。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
通訳を頼みたいんですが、クラスの学生の中で誰が一番英語が上手ですか？そうですか。ありがとうございます。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
そうですね。マイケルさんが一番英語が上手だと思います。